Ļoti daudzi augi, kultūra augi, arī dekoratīvie augi Latvijā ir ienākuši vairākus gadsimtus atpakaļ. Un tagad jaunās paaudzes un arī vecākās paaudzes ļaudis domā, ka tie ir mūsu vietējie augi. Tā nav. Piemēram, par to varētu teikt, ka visi ceriņi, nu, daļa ceriņi nāk no Balkāniem, daļa ceriņi nāk no Ķīnas, ir arī ungāru ceriņi. Teiksim, neviens no ceriņiem Latvijā savaļā nav, bet tā kā viņi tik labi izplatās, tā cilvēkiem daudziem ir pārliecība, ka tie ir savā laikā kartupeļi Latvijā neauga, ja kartupeļus ieved no Amerikas, ja.
Tagad no Amerikas Latvijā nonākušas arī krūmmellenes. Dendroloģija un bioloģijas doktore Ināra Bondare krūmmelleni sauc par ekskluzīvu augu, kuru Latvijā sāk audzēt salīdzinoši nesen. Dendroloģi uzsver auga īpašības, kas augsti tiek vērtētas visā pasaulē, tīpaši kulinārijā.
Ļoti garšīgs, ļoti patīkams, un viņš tik viegli tiek, kā jūs pati stāvot, redzat, ka viņu Kurzemēm var tik viegli audzēt, jā. Un šeit ir Kurzemē, tieši lejas Kurzemē, ir tik daudz piemērot augšņu, kur viņi varētu audzēt, jā. Un šī delikātā, ļoti garšīgā oga, viņa ir vienkārši izcila gan no šīs, te, kā jau mēs minējam, māsnieciskās un arī no kulinārā viedokļa.
Krūmmelleņu izmēģinājumu lauks atrodas botāniskā dārza arborētumā, kas nu jau ilgāku laiku tiek veidots Rucavā. Tur tiek audzēti koki un krūmi no dažādām pasaules valstīm, kam ir zinām izcelsmes, stāstina Ināra Bondare. Pirmās 7 krūmmelleņu šķirnes Rucavā viņa iestādīja 2004. gadā.
Un tad, kad viņas kaut kur pēc gadiem, 2-3, jau bija sasnieguši pietiekoši rēži, kad es varēju uztaisīt mazu izstādīti ar degustāciju, tad bija ļoti daudz cilvēku, kur nekad nebija, ne viņas redzējuši, ne viņas garšojuši. Ja? Un tas bija mans mērķis, tāpat kā kādreiz kādam bija mērķis kartupeļus ieaudzēt Latvijā un citās zemēs no Amerikas. Tā bija mans mērķis parādīt, ka šī oga ir iespējams ļoti, ļoti brīvi audzēt, viņa labi aug.
Stādījuma veidošana ilgtermiņā attaisnosies, jo krūmi ražos vismaz 50 gadus. Arī pieprasījums pasaulē liels, tāpēc audzēt ir vērts. Taču sākums prasīs arī ieguldījums, uzsver dendroloģe. Krūmam ir vajadzīga atbilstoša augsne, jāiegādājas paši stādi, kā arī nepieciešams nožogojums, lai pasargātu stādījumus no meža dzīvniekiem, uzskata dendroloģe. Pēdējā laikā arī pūtne sapratuši, ka oga ir ēdama, piebilst Ināra Bondare.
Viņai ir vajadzīga skāba augsne, lielākoties kūdraina, un tā kā lejas Kurzemē ir ļoti daudz zemās pļavas, arī te, kur mēs stāvam, te bija neliela zema pļava, un šinī pļavā, nu šeit ir viena vēl pozitīva īpašība, ka jūs redziet, te ir tepat tas ir baznīcas piekājai, ja? Un šeit apkārt ir lielie vecie koki, kuri veido ideālu aizsargu barjeru, jā, un tanī pašā laikā, kā jūs redziet, te saule ir no rīta līdz vēlam vakaram, kas arī ir nepieciešams, lai šīs krūmmellenes labi augtu un attīstīties.
Latvijā šobrīd krūmmelleņu audzēšana kļūst arvien populārāka, spriež dendroloģe. Ir saimniecības, kur tās aug jau vairāku 10 hektāru lielās platībās, bet šobrīd izmēģinājumu laukā Rucavā aug 10 šķirnes. Izpēti tur turpināsies. Jāpiebilst, ka krūmmellenes Dienvidkurzemē šogad nogatavojas vēlāk nekā parasti. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.